Frú forseti. Sjáuði ekki veisluna, drengir? Sagði einn ágætur þingmaður ekki alls fyrir löngu. Þar sem þessi góði þingmaður sá veislu, sá aðrir vitleysisgang, bruðl, svínarí og heimsku. Þessi veisla stendur ennþá. Það alveg greinilegt. Hér þarf ekki að leita lengra heldur en að fara niður á höfn til að sjá veisluna. Það stendur Steinkumbaldi sem nú stendur til að klæða með glerhjúp sem sérstakir kimmerir með sérþekkingu á glerhjúpum munu koma utan þennan steinkassa. Tónlistarhús er þetta kallað. Þetta er mesti óleikur sem tónlistarlífi á Íslandi hefur nokkru sinni verið gerður. Það er greinilegt að þessi veisla eða vitleysa stendur ennþá og er í fullu fjöri. Hérna fyrir þinginu liggur núna frumvarp ráðstafanir í ríkisfjármálum sem að er að öllu leyti furðulegt og gersamlega veruleika fyrt frumvarp sem lítur út eins og plástur sem að setur á skeinu hjá barni. Það hefur góð áhrif á börn, ef þau hrufla sig eða ímynda sér að þau hafi meitt sig, þá koma þau gerna inn og byrja plástur á meittið. Venjulegur heftiplástur dugar afskaplega vel, honum er smelt á viðkomandi og barnið brosir út á eyrum og hefur gleymt meittinu. Það sem hér erum að ræða er ekki meitti á lítinn fót. Það sem hér erum að ræða er opið beinbrot á þjóðarlíkamann. Og þessar ráðstafanir í ríkisfjármálum bera þess engin merki að nokkur maður hafi hugsað til þess hversu alvarlegt þetta beinbrot er. Þessar ráðstafanir eru plástur en ekki umbúnaður, verðugur umbúnaður það sár sem óvarleg veislugleðin olli á líkama þjóðarinnar. Ég ætla ekki að fjölyrða þennan bandorm í smáatriðum. Það hefur sjálfsagt nóg verið talað það sem af þessum degi, en ég get ekki við bundist að minnast á hversu heimskulegt, óréttlátt og ljótt það er að ætla að innibera í þessum ómerkilega plástri þá ráðstöfun að skera niður þær naumu tekjur sem ellilífeyris og örorku lífeyrisþegar hafa. Það er með ólíkindum að ævinlega skuli vera vegið í sama knérun. Það er sama hvaða ríkisstjórn situr að völdum hérna og meira segja núna þegar við erum komin með norræna velferðarstjórn að þá verður fyrst fyrir þegar að leita þeirra að hinum breiðu bökum að þá verður þeim fyrst fyrir að leita upp í öryrkja og ellilífeyrisþega og skerða kjör þeirra. Er að ræða það bil eða ríflega 30.000 einstaklinga og í þeim hópi eru fjölmargir þeirra sem að kallaðir eru lítilmagnar eða þeir sem að minnst meiga sig í þjóðfélagi okkar. Ég segi það er óhæfu verk að ráðast að þessu fólki með niðurskurði til þess að ná saman 1,8 miljardi það sem að eftir er af þessu ári á að særa og ganga að 30.000 manns. Það er greinilega ekkert til sparað. Auðveldara hefði verið að taka þennan sparnað einhvers staðar, annars staðar, svo sem eins og háttvirtu þingmaður Ásbjörn Óttarsson kom að með því að fara að huga að glerhjúpnum sem að kínverjarnir eru núna að bræða utan á hið svo kallaða tónlistarhús hérna við höfnina. Það er óhæfu verk að vega alltaf í þennan hnerun. Það er ekkert annað en óhæfu verk. Það er líka heimska. Það er svona svipuð heimska eins og hjá manninum sem lá á fjórum fótum undir ljósastaur og sagðist vera að leita að lyklunum sínum. Aðspurður sagðist hann að vísu hafa týnt lyklunum á allt öðrum stað, en ljósið væri það gott hann undir stjörnum að hann hefði ákveðið að leita þarna. Því miður að þá virðist ljós niðurskurðarins ævinlega beinast að þessum hópi í þjóðfélagi okkar, gömlu fólki og öryrkjum, sem að hefur ekkert af sér gert annað en að leggja sitt af mörkum til þessa þjóðfélags sem að við höfum byggt upp hérna og á góðum stundum montað okkur af velsæld þessa þjóðfélags og á hversu öflugan hátt það hefði verið byggt upp, en við hegnum þeim sem byggðu þjóðfélagið upp, gamla fólkinu, fyrst af öllum ef að ábjátar hjá okkur sjálfum með því að ráðast á nauman elli lífið þess. Ég ætla ekki að setja á langar tölur um þennan bandorm, annað en að mig langar til að það komi skýrt fram að hann olli mér miklum vonbrigðum. Ég held að hann væri kominn frá róttækri ríkisstjórn, djarfhuga ríkisstjórn sem vildi vega að rótum þess vanda sem að steðjar núna að íslenskri þjóð, en þessi bandormur er ekkert annað en plástur á einhverja ímyndaða skrámu á þjóðarlíkamanum sem að frá ríkisstjórn sem ekki gerir sig grein fyrir því að hérna er ekki einhvert smáræðis meiti að ræða, heldur erum að ræða opið beinbrot sem að við ættum að snúa okkur að því að veita verðugan umbúnað.